dhe 15.000 të vaksinuar në ditë. Tani ky numër nuk e ka përcënuar së shifrën e 1.000 të vaksinuarve. Më shqetësues është edhe fakti se të rinjtë apo i shmangen vaksinimet, që nuk arrin as 20%, për dallim nga të moshuarit tek të cilët e vaksinimi arrin edhe në mbi 50%, thot Panofsky. Ai por edhe mjekët e tjerë thonë se institucionet e duhet të rikthejnë fushatën e vaksinimit, por edhe të ndërmarrin masa tjera për ndërgjegjësimin e qytetarëve për vaksinim. Deri më tani në nivel të shtetit janë vaksinuar rreth 810.000 persona apo rreth 37% e popullatës. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Autoritetet e qytetit kinez Heihe janë duke ofruar 15.000 dollar amerikan për secilin që mund të ofrojë detaje për shpërtimin e fundit të koronavirusit. Kina ka regjistruar 43 raste lokale sot dhe shpërtimi i fundit ka prekur 20 provinca dhe rajone. Valja e fundit ka rezultuar me miliona persona në izolim, a shpërsim të trafikut të brendshëm duke përfshirë anulimin e shumë udhëtimeve me aeroplan dhe trena. Ndonse shumica e vendeve të Azisë janë duke hequr kufizime në lëvizje, zyrtarët në Pekin janë duke zbatuar një strategji të ashpër kundër virusit, e cila sipas autoriteteve shëndetësore ka mbajtur në kontroll pandeminë. Kina deri më tani ka miratuar 5 vaksina kundër koronavirusit, mirëpo efekti i tyre dallon nga 50 deri në 82%. Ndërkohë, një zyrtar i lartë organizatës botërore të shëndetësisë ka shprehur dyshime rreth pretendimeve të Turkmenistanit se në këtë vend nuk ka pasur kur prezencë të koronavirusit. Catherine Smallwood, zyrtare e lartë për emergjenca në OBSH, ka thënë për transmetuesin britanik BBC se nga aspekti shkencor ka pak mundësi që virusit mos ketë qarkulluar në Turkmenistan. Komentet e saj përbëjnë reagimin e parë të OBSH-s ndaj pretendimit të Turkmenistanit. Ky shtet ka insistuar se nuk ka pasur raste të infektimit, pavarësisht raportimeve se spitalet janë duke u mbushur me pacientë të sëmur dhe të vdekur nga rastet e dyshuara me COVID-19 sëmundjen që shkakton koronavirusi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Autoritetet poljake kanë mbyllur sot kufirin me Bielorusin si pasojë përshkallëzimit të situatës në migrant. Bashkimi Evropian është duke akuzuar liderin Bielorus, Aleksandr Lukashenka, se po dërgon qëllimisht migrantet e vendeve aziatike në kufit me vendet e bëjës i shenë hakmarje e ndaj sankcioneve të Bruxellit. Lësit në asil ke strinkum nova.
Polonia ka mbyllur kufirin me Bielorusin më 9 nëntor, pasi migrantët nga ana bieloruse kanë tentuar të kalojnë përtej ndalesës me gjemba, duke përshkallëzuar krizën me migrantë që ka alarmuar Bashkimin Evropian. Zyrtarët polak kanë thënë se bëhet fjalë për mbylljet pikës kufitare Brugi-Kuznica, afër së cilës migrantët kanë ndërtuar kampe. Qeveria Polonisë ka publikuar më 8 nëntor disa incizime në Twitter, në cilat shihen disa njerëz që tentojnë të kalojnë ndalesat me gjemba. Kryeministri polak Mateusz Morawiecki ka thënë të martën se stabiliteti dhe siguria gjithë BE-s është në rrezik. Zëdhënësi i qeverisë polake Piotr Mueller u ka thënë gazetarëve më 8 nëntor se rreth 3.000 deri 4.000 migrantë janë afër kufirit të Bielorusisë me Polonin dhe mira të tjerë janë të gatshëm për ta ndjekur atë rrugë. Presim që të ketë përshkallëzim të tillë në kufirin polak në të ardhmen dhe mund të jetë i natyrës armatosur, ka shtuar ai. Mueller ka fajsuar njerëzit e lidhur me shërbime speciale të Bielorusisë për organizim të tentimeve për të thyer ndalesën kufitare. Ministria Jashtme e Bielorusisë ka thënë më 9 nëntor se dëshiron ta paralajmërojë paraprakisht anën polake kundër çfarëdo provokimi ndaj Republikës Bieloruse për të arsyetuar përdorimin ilegal të forcës kundër personave të parmatosur, shumica prej cilëve janë gra dhe fëmijë. Situata e fundit në kufi ka rritur krizën që është prezente në këtë rajon për disa muaj. Bashkimi Evropian akuzon liderin Bielorus Aleksandr Lukashenka se është duke dërguar migrantët nga lindja mesme dhe Afrika për në krye qytetin e Bielorusisë Minsk dhe më pas po i dërgon ata në kufi me vendet e BE-s, Lituani, Letoni dhe Poloni në shenjë hakmarrje e ndaj sankcioneve të Brukselit që kanë në qendër shtypjen që i ka bërë qeveria opozitës. Lukashenka në anën tjetër mohon akuzat. Komiteti Shtetëror i Bielorusisë ka thënë se çasja jo njerëzore autoriteteve polake i ka dëshpëruar refugjatët. Anton Bishkovski, zëdhënësi i komitetit, ka thënë për agjencinë e lajmeve Associated Press se ata njerëz duan të ushtrojnë të drejtën e tyre për të aplikuar për status të refugjatit në BE. Bishkovski ka insistuar se ata nuk përbëjnë kërcënim për sigurinë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka shprehur shqetësim për imazhet dhe raportimet që janë të lidhura me kufirin Bielorusi-Poloni. Polonia vetë se ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në kufi dhe ka rritur numrin e ushtarëve dhe pjesëtarëve të gardës. Ligjvënësit kanë miratuar dhe ndërtimin e një muri në vlerë të 407 milion dollarëve në kufirin lindor. Zyrtarët e Lituanisë janë duke u përgatitur për mundësinë e përballjes me një situatë ngjashme në kufi me Bielorusin, andaj Ministria e Brendshme ka propozuar shpalljen e situatës së jashtëzakonshme. Jemi duke u përgatitur për gjithë skenaret e mundshëm, ka thënë Rustamas Liubajevas, udhëheqës i gardës kufitare të Lituanisë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qeveria amerikane do të lehtësojë procedurat e emigrimit për afganët që kanë arritur së fundmi në Shtetet e Bashkuara, ka njoftuar Departamenti Amerikan për Siguri Kombëtare. Rreth 70.000 afgan kanë arritur në SBA, prej kur ushtria amerikane ka evakuuar 10.000 persona nga Afganistani pasi talibanët kanë marrë pushtetin. Afganët që kanë arritur në SBA me apo pas 30 korrikut të këtij viti do të mund shfrytëzojnë për parsinë e lehtësimit të procedurave për të marrë leje qëndrim të përhershëm, si dhe leje për punë të ndryshme, kanë thënë autoritetet. Ata po ashtu nuk nevojt paguajnë për aplikim që zakonisht kushton mijëra dollar. Ish presidenti amerikan Barack Obama ka kritikuar Kinën dhe Rusin për mungesë të rrezikshme të urgjencës për zvogëluar emetimet e tyre të karbonit. Duke folur në konferencën e Kombeve të Bashkuara për klimën që po mbahet në Glasgow, Obama ka thënë se është dekurajuese që presidenti kinez Xi Jinping dhe ai rus Vladimir Putin kanë vendosur të mos jenë pjesë e organizimit. E ka pranuar se me raste dhe dyshon që njerëzimi mund të bëhet bashk para se të bëhet shumë vonë. Mirë po ka thënë se bota nuk mund të përballojë mungesën e shpresës. Konferenca e OKB-së, e cila do të përfundojë më 12 nëntor, nuk ka përmbushur ende synimet kyçe, përfshir zotimet për zvogëluar për gjysmë emetimet deri në 2030 dhe për të mbledhur 100 miliard dollar çdo vit nga shtetet e pasura për t'u ndihmuar shteteve të varfra në aspektin e klimës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani, Don Krenari, Suboli, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.